Litla skrýmslið. Hvað var þetta? Sagði pabbi undrandi. Ég heyrði þrusk, sagði Aron. Ég heyrði væl, sagði Kolfinna. Kannski var þetta draugur. Það ekki til draugar, sagði Aron. Kannski vill einhver komast inn, sagði pabbi.